Ilang araw na nga ang labanan na nanggaganap dyan sa Zamboanga na nagiging perwisyong labis sa ating mga kababayan. Bunsod ito ng pagpapakita ng pwersa ng hanay ng MNLF o Moro National Liberation Front na nauwi sa putukang labanan. Ang MNLF ay ang unang rebeldeng kilusan ng mga Muslim sa Mindanao, ngunit nagkaroon ng peace treaty sa kanila ang pamahalaan noong 1996 at kasalukuyang nasa proseso ng pakikipagpayapaan ang pamahalaan sa isa pang grupo, ang MILF. Mukhang nagmaktol itong MNLF sapagkat mukhang sila'y naitsapwera. At ito ang problema ng rebelyon laban sa pamahalaan. Nagkakaroon ng kompromiso ng kapayapaan at nagiging spoiled itong mga rebelde dahil sa mga bagay na ito. Ngunit sa katotohanan, rebelde pa rin. May pamamahala na hindi maitutulad sa mga nagkukompromisong mga pamahalaan. Ito ang pamamahala ni Yesu Kristo bilang may paghahari na dito sa lupa. At ang palaging itinatanong sa atin ay ano na ang naging tugon mo sa paghahari ni Yesu Kristo? Maraming talinghaga ang naglalarawan ng pagtugon sa paanyaya ng kaharian ni Yesu Kristo, at isang prinsipyong nahayag sa mga talinghagang ito ay pananagutan natin ang ating tugon sa kaharian ni Yesu Kristo. At siguro isa sa pinakamaliwanag na talinghaga na nagpapakita ng prinsipyo ng pananagutan ay itong pinag-aralan natin ng dalawang buwan, ang talinghaga ng mga masamang katiwala. Kasama ang talinghagang ito sa tinatawag na vineyard parables, mga talinghaga ukol sa ubasan, sapagkat ang halaga nito, ang ubasan sa lumang tipan, ay isang larawan ng Israel kung paano itong inaruga ni Yahweh at pinagbunga, subalit kalaunan ay nagrebelde. At ganitong-ganito ang naging larawan ng Israel dito sa bagong tipan, kung kaya't napakahalaga na makita natin na sa paggamit ng ubasan ay binubunyag ng ating Panginoon kung ano ang naging kahinatnan ng Israel, bagamat sila ang bayan na hinirang ng Diyos sa lumang tipan, subalit sa kanilang ginawa sa ubasan na ipinagkatiwala sa kanila ay makikita natin ang kanilang kahinatnan. Nakita natin ito sa kanilang tugon, sa ang mga katiwala na ang kanilang tugon sa mga lingkod na pinadala ng may-ari ng lupa, kanilang minaltrato, inusig, nagpadala pa ng panibagong lupon ng mga lingkod ng may-ari, at gayon din ang kanilang ginawa sa kahulihan, pinadala ang anak sa kanyang pagbabakasakali na igalang ang kanyang anak, subalit sa anak nila ginawa ang pinakamasahol na pinatay nila ang anak. At maliwanag ang sinasabi ni Jesus, ang ginawa ng Israel sa kagandahang loob ng Diyos na humantong sa pagsugo ng kanyang anak ay kanilang tinanggihan at ang anak ay kanilang pinatay. At ganito ang nangyari sa Israel, at dahilan dito, binawi ang kaharian sa Israel at sa iglesia ibinigay ang pagkakatiwala ng binawing kaharian. At patuloy na ginamit ni Jesus ang larawan ng bato bilang panulukan, at pagkatapos ay ginamit niya bilang batong pandurog. At natutunan natin ng nakaraang linggo na ang pagtanggi sa paghahari ni Jesus Kristo ay kapahamakan ngayon at sa kahatulan. Kaya't muli, ibalik natin sa iyo ang tanong, ano ang tugon mo sa paghahari ni Yesu Kristo? Bigyang konklusyon natin ang ating pag-aaral sa talinghagang ito sa pag-anyaya ko sa inyo sa Mateo 21. At ating basahin mula talatang 45 at 46. Ang huling dalawang talata ng talinghagang ito. Mateo 21, 45 at 46. Nang marinig ng mga punong pari at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinghaga, nahalata nilang siya'y nagsasalita tungkol sa kanila. Ngunit nang naisin nilang dakpin si Jesus, ay natakot sila sa napakaraming tao sapagkat itinuring nila na siya'y isang propeta. Nagsimula ang serye natin dito sa talinghaga bago ito. Bago ang talinghaga ng mga masamang katiwala, Tiningnan natin ang talinghaga ng dalawang anak. Dito nagsimula ang dalawang magkasunod na talinghagang ito. Ang simula nito ay ang palitan ni Jesus at ng mga punong pari kasama ng mga Pariseo kung saan ayaw nilang kilalanin ang autoridad ni Jesus. Kaya nga tinanong sila ni Jesus anong masasabi nila kay Juan Bautista at ayaw nilang mag-commit ng anumang sagot sapagkat mapapahamak sila anuman ang kanilang isagot. At dahil dito, ibinigay ni Jesus ang dalawang magkasunod ng talinghaga ng dalawang anak at itong talinghaga ng mga masamang katiwala at ang mensahe na gustong ipakita rito ni Jesus ay kung paanong tumatanggi sila. Ayaw nilang tingnan ang paghahari ni Jesucristo at ang kanyang autoridad at ang mensahe na dapat ay paanyaya para sa kanilang kapakinabangang kaligtasan, ang paanyaya ay kanilang kinamuhian. Lalo't nakita nilang sa kanila tumatama ang mensahe sa halip na sila'y tumugon ng may kababaang loob, pagsisisi at pagpapasakop na muhi sila sa mensahe. At ito ang gusto kong mensahe ngayong umaga bilang konklusyon. Ang tumatanggi ay namumuhi sa mensahe ng paghahari ni Jesucristo. Ang tumatanggi ay namumuhi sa mensahe ng paghahari ni Jesucristo. Ganito ang reaksyon noon sa mensahe kung saan si Jesucristo pa mismo ang nangangaral. Si Jesus na walang kapintasan, sakdal na mangangaral, walang kamalian, subalit namuhi sa mensahe niya ang mga tumatanggi. At ganito pa rin ngayon na ipinagkatiwala sa iglesia ang pangangaral, pareho ang reaksyon ng tumatanggi. At kung titingnan natin ang uri ng kanilang reaksyon, dalawa ang isinaalang-alang ng mga pari at mga Pariseo. Isinaalang-alang nila ang mensahe ni Jesucristo at ang madla na tumugon sa mensahe. At ito ang dalawang sangkap ng pagtanggi na may pagkamuhi sa mensahe. Ito ang dalawang sangkap. Una, kinamumuhian ang mensahe. At ikalawa, kinatatakutan ang tumanggap. Kinamumuhian ang mensahe at kinatatakutan ang tumanggap. Kaya una, tingnan natin ang sangkap ng kanilang pagtanggi ay kinamumuhian ang mensahe. Sa sali ng Tagalog, medyo mahina. Ang sinabi ay kanilang nahalata. Ang ginamit na salita sa orihinal ay tuwirang nalaman nila. Walang duda, alam nila. Hindi lang sa nahalata, kundi alam nila. Sa talinghaga ng dalawang anak kung saan ang anak na tila rebelde, ang kahulihan ay sumunod. At ang anak na tila magalang ay siya ang sumuway. At nakita nila na sa kanila tumatama ang gayong talinghaga. At dito sa talinghaga ng mga masamang katiwala na umusig sa lingkod ng may-ari, pinatay ang anak, ay alam din nilang sa kanila tumatama ang ganitong pangangaral. Isang matututunan natin dito kapag tayo ay nagmemensahe, nagbubunyag ang mensahe ng kasalanan, ng mapagmatuwid at nagiging sanhi ito ng kanilang pagkamuhi. Nagbubunyag ang mensahe ng kasalanan, ng pagmamatuwid na nagiging sanhi ng pagkamuhi. Ang mga pari at mga Pariseo, sila ay pinalaki sa paniniwalang sa pagsunod sa batas, naroon ang katuwiran. Palibasa ay nabibilang sila sa pinaburan na bayan ng Israel at ang pabor na ibinigay sa Israel ay batas. Ang katumbas nito para sa kanila, tayo ang mga matuwid. At ngayon, narito ang isang mangangaral na mula sa Galilea, nangangaas na mangaral sa kanila na mga taga-Jerusalem at walang pangingimi na siya'y nanindigan sa harap nilang mga marunong sa batas at nangaral sa kanila. At ang dala niyang mensahe ay hindi kaligtasan sa paraan ng batas, kundi lahat ay nakasuway sa batas. Isipin ninyo ang diwa ng mensaheng ito sa harap ng mga pari at mga Pariseo. Sila ang mga masunurin sa batas, sila ang ayaw na ayaw lumampas sa anumang tradisyon ng batas. At narito ang isang mangangaral na kung saan ang galing at tatayo sa kanila at sasabihin na lahat kayo ay nakasuway sa batas ng Diyos. Lahat ay makasalanan. Kaya't ang dating ng ganyang mensahe ay masakit, tatama sa sino man na nag-aakala na sila ay matuwid sa harap ng batas. Kinilala ng mangangaral na ito ang pabor ng Israel, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit dahilan sa pabor, lalong mabigat ang kasalanan ng mga lider ng Israel. At nang dahil dito ang kaharian ay babawiin mula sa Israel at ibibigay sa kanyang iglesia. At lahat nilang pinagmamalaking karunungan sa kasulatan ay naging kamangmangan lamang dahil narito na sa harap nila ang katuparan ng lahat nilang pinahahalagahan sa kasulatan, ngunit hindi nila nakita na bulag sila na sa harapan nila ang katuparan at hindi nila nakita ang kanilang karunungan ay tila naging kamangmangan. Anong isipin nyo sa harap ng ganitong mensahe? Ang mga mapagmatuwid na mga pari at pariseo ay tumugon ng pagkamuhi. Walang pinagkaiba ito sa ating panahon. Hindi na si Jesus ang nangangaral, ipinapangaral na ito sa paraan ng iglesia, at ang iglesia na matapat na pinapangaral ang mensahe ay may ganito pa rin dating sa mga mapagmatuwid. Sinasabi pa rin natin sa kanila na sa halip na naging masunurin sila sa batas at utos ng Diyos, lahat ay lumabag. At kung hindi sila maaring makatayo sa batayan ng utos o batas ng Diyos, ito ang kanilang magiging katulan. Ang ipinagmamalaki nilang relihiyon ay mabubunyag na walang tunay na kaligtasan. Ang moralidad na kanilang ipinagmamalaki ay kahungkagan sa harap ng Diyos. At haharap sila sa tapat na mensahe na magsasabing hindi masasangga ng kanilang moralidad ang hatol ng Diyos. At ito ang sinasabi namin sa inyo. Kayong nag-iisip, paano ba talaga humarap sa Diyos? Paano maligtas? Ito ang tapat na mensahe, ang sabihin sa iyo na wala kang kaligtasan sa batas. Wala kang kaligtasan sa moralidad. Wala kang kaligtasan sa iyong mabuting gawa. Ang tapat na mensahe ay magbubunyag sa lahat ng kanilang kasalanan. Kasalanan ng immoralidad, oo. Kasalanan ng pamumusong, oo. Subalit, kung meron mang kasalanan na nagiging pinakasagabal sa mensahe ng biyaya ay ang pagmamatuwid. Kasalanan ng pag-iisip na ako ay may moralidad, na ako ay may sapat na pagsunod sa batas. Dapat ka lang tamaan ng mensahe, hindi upang ito ay saktan ka, kundi ituro ka sa tagapagligtas. Kung minsan siguro iniisip mo, mukhang pinapatamaan ako ni pastor ng kanyang mensahe. Isipin mo na lang na tulad ako ng isang manggagamot na may mga instrumento na kung tingnan mo'y masakit. Mayroon pa rin may mga phobia sa injection. Pero hindi ka madadiagnose ng tama malibang kumuha ng dugo sa iyo at mangangahulugan niya ng pagturok. At hindi rin makapagbibigay sa iyo ng gamot karaniwan kung wala rin pagturok. May sakit na dala pero hindi upang saktan ka, kundi upang ikaw ay gamutin. Ganito mo tingnan ang dating ng mensahe, parang may turok sa iyo. Ngunit ito'y upang ikaw lamang ay mabigyan ng kalunasan. Ang itinuturo nito sa atin bilang hamon sa iglesia ay maging handa tayo na kamuhian at kalabanin dahil sa ating mensahe ng paghahari ni Jesucristo. Sa kagustuhan ng maraming pangkatin na sila ay kaibiganin ng mundo, anong ginawa nila sa mensahe? Binago o kaya ay pinagaang, tinanggal ang mga usapin ng kasalanan ng tao at ang paghahatol ng batas ng Diyos. At ang malimit nilang idinidiin ay kung paanong mahal ng Diyos ang tao na parang nililingon lamang niya ang kasalanan. Pinapakilala ang Diyos tulad ng isang Santa Claus na may daladalang sako ng mga regalo at mamili ka kung anong gusto mong regalo para sa iyo ng Diyos. Buong buo ang paniniwala ko sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang pinaka ikinagigilalas natin dapat sa pag-ibig ng Diyos ay doon sa krus. Sapagkat doon sa krus ay tumanggap ng puot ng Diyos ang anak ng Diyos, si Jesucristo, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa makasalanan, hindi mo maaring ihiwalay ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puot sa makasalanan, sapagkat nang dahil sa kanyang pag-ibig, ang kanyang puot ibinuhos niya sa anak ng Diyos bilang tagatubos, bilang kahalili, at diyan dapat natin makita ng buong tingkad kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Paborito ko pa rin ang Roma 5:8. Ipinamamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Maunawaan lamang natin ang ganitong uri ng pag-ibig ng Diyos kung ilalagay natin ang sarili natin ng buong pagkababaang loob sa pagiging makasalanan. At tayo bilang iglesia, kung iharap natin ang mensaheng ito na hindi babaguhin sa isang mapagmatuwid at hindi baguhin ang kanyang puso ng Espiritu, umasa ka ng pagkamuhi. Matatamaan siya. At tayong mga mananampalataya, may dapat ka bang kinakausap? Marahil ay nangingimik ka dahil alam mong lalabanan ka. Magagalit sa iyo at mamumuhi sa iyo. Nang ako'y nagpapatotoo sa aking ama, maraming pagkakataon na kinailangang tiisin ko ang kanyang galit. Ay militar yun. Pag nagalit, talagang militar. Ngunit sa kalaunan, sa biyaya ng Diyos, kinilos ang kanyang puso. Huwag kang umiwas sa galit. Huwag kang tumalikod sa pagkamuhi. Maging tapat ka lamang sa mensahe. Hindi mangyayari sa atin ngayon ang nangyari sa mga katulad ng mga nakalipas na mga mananampalataya. Sa katulad halimbawa ni John Wycliffe at Oliver Cromwell. Si John Wycliffe, tapat na mga ngaral ng Ebanghelyo bago pa ang Reformasyon. Bago pa tumindig si Martin Luther bilang reformer, ipinangaral na niya ang kaligtasan sa paraan ng pananampalataya. Kaya tinawag siya sa kasaysayan, the morning star of reformation. Bago pa ang reformasyon, sumilang na siya. Ipinangaral niya, hindi lamang yun, isinali niya ang Bibliang Latin sa Ingles na ayaw ng simbahan. Tinugi siya ng matagal na panahon, hindi siya nakita hanggang sa siya'y mamatay. Ngunit nang madiskubre kung saan siya inilibing, pinahukay ang kanyang bangkay at iginawad sa kanya ang dalawang uri ng pagpatay, pagsunog at pagpugot sa ulo. Si Oliver Cromwell, pinuno ng mga nag-alsa laban sa monarkiya ng Inglaterra, nanindigan sa katuruan ng salita ng Diyos at nanaig. Inalok sa kanya na maging hari ng Inglaterra, kanyang tinanggihan. Sa halip ay binigyan siya ng titulong Lord Protector. At maraming mga historians ang magsasabi na malaking mga pagbabago ang ibinigay, pinasimula ni Oliver Cromwell sa England. Ngunit nang siya'y mamatay at bumalik ang monarkiya, siya'y pinahukay din at ang kanyang bungo ay dinisplay sa publiko. Ganyan ang pagkamuhi sa mensahe. Kahit papaano hindi mangyayari yan sa atin. Galit lang, insulto lang, magaang na bagay yan. Pero huwag tayong tumalikod nang dahil sa pagkamuhi sa mensahe. Kinamumuhian ng mensahe. At ikalawa, kinatatakutan ang tumanggap. May ikalawang sinaalang-alang ang mga pare at pariseo dito na sinabi, ngunit nang naisin nilang dakpin si Jesus, ay natakot sila sa napakaraming tao sapagkat itinuring nila na siya'y isang propeta. Sa puntong ito, kasado na ang plano na dakpin si Jesus. Gumagawa na sila ng mga pag-aayos para siya'y litisin sa madayang paraan. Ngunit dito, sa pagkakataong ito, napipigil pa sila ng takot. Anong makikita natin dito? Ang tumatanggap ng mensahe ay nagiging banta sa mga tumatanggi nito. Hindi nila maisakatuparan ang plano na dakpin si Jesus dahil may mga naniniwala sa kanya. At bawat naniniwala ay pagsang-ayon na tama ang mensahe at sinasabi nito na mali ang tumatanggi. Ganito ang naging kalagayan ng mga pari at mga pariseo. Ang mga dating naniniwala sa kanila, ngayon ay naniniwala kay Jesus. Ganito pa rin ngayon. Bakit masidhi ang paglaban ng isang relihiyosong pamilya kung may isang miyembro ng pamilya na maging mananampalataya laban sa kanilang relihiyon at tradisyon? Ilang ulit ko nang narinig kapag ako'y dumalaw sa pamilya na kung saan ang isang miyembro, karaniwan ay anak, naging mananampalataya. Narinig ko nang sinabi, mas mabuti pang nagdroga ka na lang kaysa magpalit ng relihiyon. Ang pagsampalataya kay Jesus ay isang paghahayag na mali ang anumang turo na laban sa Kanya. At ganito ang dating, kaya takot sila. Hindi man nila sabihin sila'y natatakot, ngunit may pagkatakot sa mga tumatanggap. Kasama rito ang mga mapagmatuwid kung saan ang kaligtasan nila binabate sa kanilang sariling katuwiran. Ang tatanggap ng mensahe ay tatalikod sa lahat ng kanyang ng anumang kumakaribal kay Jesucristo. At ito'y isang banta na kanilang katatakutan. Kahapon ay anibersaryo ng martial law, 41 taon na ang nakararaan ng ibaba ni Presidente Marcos noong 1972 ang martial law, at ang Pilipinas ay dumaan sa isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Sa mga unang taon, tila ganap na ganap ang kontrol ng diktador. Kung sino ang kanyang ipakulong, ipadampot o mawala ay nangyayari. Ngunit unti-unti rin nagkakaroon ng pagkamulat. At bawat pagkamulat ay dagdag na takot at panic sa administrasyon. At isang pangyayari na nagpanic ang administrasyon ay nangyari noong 1978. Ang tawag roon ay noise barrage, na pinag-ingay ang lahat ng mga sumasalungat sa diktadurya. Eh, napakaingay noon sa Maynila. Nasa Maynila ako noon, nag-aaral, talagang napakaingay. Freshman ako sa UP Diliman. At dito sinabi ng mga insiders na talagang nagpanik ang diktador. Ingay pa lang yun. Eh ganito ang tumatanggap kay Jesus o naniniwala sa Kanya. Banta sa mga nakararaming tumatanggi. Sinasabi sa kanilang mali ang inyong paglaban kay Jesucristo. Ang isang hamon nito sa ating mga nagaangking mananampalataya ay magkaroon ka ng patotoo na hamon, hindi katibayan sa mga tumatanggi. Kaya kinatatakutan ang tumatanggap ay kung talagang patunayan nila sa kanilang buhay ang katotohanan ng kanilang mensahe. Lalong magpapatibay sa daladalang mensahe ng paghahari ni Jesucristo. Alam niyong inaabangan na mga tumatanggi ay makita ang nagaangking tumatanggap na sumablay sa kanyang buhay. At kanilang gagamitin ito para sabihin, o sinasabi ko na nga ba, walang katotohanan ng mensahe na yan. Tingnan mong ginawa nito. May sinasabi tumanggap. Eh gusto kong liwanagin ito, hindi lahat ng naniwala sa puntong ito na si Jesus ay propeta ay alagad. Ito ang punto na kapapasok pa lang ni Jesus sa Jerusalem. Maaring araw ng Lunes yan, kapapasok niya sa Jerusalem, siya ay tinanggap ng buong kasayahan ng madla. Sinabi nila, Hosana sa anak ni David. At dito ang mga sunod-sunod na araw na siya ay nagturo sa Jerusalem, at marami ang mga sinabi na niwala sa kanila. Ilang araw lang ang nakaraan nang litisin na si Jesus sa harap ni Pilato at ng mga pari at ng Sanhedrin. Tiyak na marami sa mga sinabi ritong naniwala kay Jesus, kasama sila sa mga sumisigaw ng araw na yon, ipako siya sa krus. Maaring mangyari na may pansamantalang paniniwala kagaya ito ng tinukoy ni Jesus sa kanyang talinghaga ng mga uri ng lupa. May uri ng tagapakinig na sinabi niya sa Lucas 8:13, sila na pagkatapos makarinig ay tumanggap na may galak ang salita, subalit ang mga ito'y walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang, at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Magsuri ka, baka ang iyong sinasabing pagpaniniwala kay Jesus ay ganitong uri, pansamantala habang maganda ang nangyayari sa iyo. Ngunit pagdating ng pagsubok, kasama ka sa tatalikod? Gaano kalalim ang iyong pagtanggap kay Jesucristo? Malalim ba na katatakutan ka ng tumatanggi? Ang uri ba ng iyong pananampalataya kahit may nakikipagtalo sa iyo? Ang iyong patutuo ay mas malakas na argumento sa kanila. Kailangan natin ng isang iglesia na may mensaheng maliwanag na nagbubunyag ng kamalian ng mapagmatuwid, ngunit bukod sa mensahe, kailangan natin ng mga patutuo na banta sa mga walang mensahe. Na bagamat labanan nila ang mensahe, susurot sa kanilang konsensya ang tanong na kung mali ang kanyang mensahe, bakit nagbago ang kanyang buhay? Bakit nagbago ang kanyang dating masamang ugali? Bakit nagkaroon siya ng panibagong pamantayan sa kanyang buhay? O ang kanila bang magiging reaksyon ay, sinasabi ko na nga ba, walang katotohanan yan. Magsuri tayo ng ating pananampalataya kung ito ay sumasalungat at banta sa mga tumatanggi. May magkapatid na bantog na ang kanilang apelyido ay Hitchens. Si Christopher Hitchens ang mas bantog. Isa siya sa pinakabantog na journalist sa mundo hanggang sa siya ay namatay lamang kamakailan. Bukod sa bantog na journalist, siya ay militanteng atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. Nilalabanan niya ang paniniwala sa Diyos. At siya ay sumulat ng mga aklat at ang isa sa pinaka bantog dito ay God is not great. Hayagan niyang sinasalungat ang paniniwala sa Diyos. Ngunit meron siyang kapatid, si Peter Hitchens, na sa kalaunan ng palagi niyang naririnig ang pagkamuhi ng kanyang kapatid sa Diyos, sumulat siya ng kanyang sariling aklat at ang pamagat ay The Rage Against God, How Atheism Led Me to Faith. Ganito pa rin ang hanay. Kapag dumating ang mensahe, ipinagkatiwala sa bawat isa. Pinagkatiwalaan ka ng mensahe, paano ka tumutugon? Kung tumatanggi ka, may puntong mamumuhi ka sa mensahe. At tayong tumatanggap, banta tayo sa tumatanggi sa mensahe. Lahat tayo pinagkatiwalaan, mga katiwala na tayong lahat dahil nakarinig tayong lahat ng mensahe, huwag sana tayong matulad sa mga masamang katiwala. Tayo ang mga tumanggap sa mensahe at namuhay ng ayon sa mensahe na magiging banta na katatakutan ng mga tumatanggi. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa iyong pag-iingat at pagliliwanag sa amin sa dalawang buwan namin ng pag-aaral sa talinghaga ng mga masamang katiwala. At sa katotohanan, kami na lahat na nakapakinig na ng mensahe ay mga katiwala rin. Huwag sana kaming matulad sa mga masamang katiwala ng talinghaga na matapos na sila ay makinabang sa ubasan, ay nagkaroon sila ng pagmaltrato sa mga lingkod, pinatay ang anak, at nagrebelde sa may-ari hanggang sa sila ay puksain. At dito sa kahulihan ng talinghaga, nakita namin ang reaksyon ng mga mapagmatuwid. Kinamumuhian ng mensahe at panalangin namin Panginoon na sino man ang narito na maaring nararamdaman nilang sila'y tinatamaan ng mensaheng laban sa mapagmatuwid, sa halip na sila'y mamuhi, bigyan mo sila ng pagsisisi, magpakababang loob at lumapit at magpasakop sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. At kami bilang iglesia, panalangin namin na maging handa kami na humarap sa pagkamuhi ng mga mapagmatuwid kung kami magiging tapat sa mensahe. Mangusap ka rin sa mga kapatid na maaring may dapat patotohanan ng ebanghelyo ngunit kanilang iniiwasan sapagkat ayaw nilang kamuhian. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas magkaroon ng katapangan sa aming panahon. Pinapanalangin din namin na magkaroon kami ng gayong patutuo na sa harap ng mga tumatanggi ay kanilang katatakutan. Alam namin na naghihintay sila ng pagkakataon na kami ay sumablay sa aming buhay at kanilang masabi na walang kwenta ang aming mensahe. Huwag sanang dumating sa gayon, sa halip Tulungan mo kami na magkaroon ng patotoo na magiging hamon sa halip na katibayan sa mga tumatanggi at sa harap ng kanilang pagkamuhi. Tulungan mong panatalihin namin ang aming kaamuan, hinahon at itaguyod ang mensahe. Gamitin mo ang mensaheng ito, Panginoon, para sa mga nakikinig ngayon, para sa mga makikinig sa radyo. At ang hangad namin ay tunay na maitaguyod ang paghahari ng aming Panginoong Hesukristo. Kasangkapanin mo para sa iyong kalulatian. Panalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.